kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve. Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Kroz stoljeća crkve. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, u tehnici nam je Marijan Agičić, a gost urednik ove emisije je pater Ivica Musa. Pater Musa, dobrodošli.
Uvijek je bio hvaljen Isus i Marija i pozdrav svim našim dragim slušateljima i naravno slušateljicama.
Neko vrijeme naša emisija Kroz stoljeće crkve nije bila u eteru, imali smo božićnu pauzu, preskočili smo jedan termin, znači za novu godinu, ali mi dobro znamo da je nova godina i dan i vrijeme za nove odluke i za nove početke. Hoće li i u našim emisijama sada biti nešto novo, pater Musa?
Naravno, povijest je, s jedne strane, kako mi volimo reći, neprekinuti tijek događanja, ali na koji se uvijek iznova gleda, svaka generacija daje svoj pogled unatrag i to kad kada djeluje dosta različito od onoga što je generacija ranije doživljavala. Tako se na neki način uvijek vraćamo, dakle, nečemu što smo i mi u ovim emisijama dotaknuli, pa prema tome, evo, novost pristupa je uvijek zagarantiran. Evo, možda mala napomena, naši slušatelji koji nas vjerno prate, vjerojatno su zamijetili da smo prošle i pretprošle godine čitav niz emisija posvetili misijskoj djelatnosti crkve od 16. stoljeća pa u nekim zemljama i krajevima sve možda i do uključno 20. Na taj način smo u jednom povijesno-zemljopisnom smislu izašli iz Europe ili možda u širem smislu Europe i Sredozemlja. A te misijske pothvate su ipak u to vrijeme, dugo vremena, sve u nekim krajevima od vrlo donedavno, nosile, dakle podržavale svojim naporom uz davanje ljudi, sredstava i uz, mi bi rekli, ono što danas volimo reći, infrastrukturu, u biti evropske zemlje, evropski narodi, evropski katolički narodi, uz nemale žrtve i odricanja, što je važno istaknuti, jer jako puno, zapravo svi misijski pothvati u to vrijeme koje smo naveli ne bi bili mogući bez odricanja, priloga, žrtve, materijalni, duhovni, široki slojeva. Misionari su, dakle, oni koji su, mi rekli, na prvoj crti, a to se ne može bez svega onoga što to prati. Evo, mogli bi sad možda postaviti pitanje da smo napustili Europu u smislu, evo, tematskog sadržaja naše emisije, nju smo nekako ostavili, šta je s njom bilo u to vrijeme, nju smo ostavili podijeljenu na katoličke zemlje i na zemlje koje su se priklonili reformaciji, u tom smislu uvjetno rečeno protestantske zemlje. Evo, to je stanje koje se u bitnome ni do dan danas nije promijenilo. A evo, budući da smo prije 10 dana završili ili molitveno obilježili osminu za jedinstvo kršćana, dakle, koja je završila 25. siječnja na blagdan obraćanja svetoga Pavla, danas bi ovo mogli postaviti jedno trajno pitanje: kako danas živimo ekumenizam i koje mjesto ima u našem životu i u našoj crkvi? Evo, spomenuo si, dakle, našu božićnu pauzu u kojoj smo se, evo, malo bavili i drugim stvarima, a upravo je vrijeme Božića nešto kao slutnja kršćanskog jedinstva, jer smo tih dana bili toga svjesni ili nesvjesni, na neki način bili ujedinjeni, cijeli kršćanski svijet, bez obzira, evo, kojoj zajednici crkvi pripadamo, ipak je jednodušno slavio jednu neupitnu vrijednost svetkovine Božića, tog radosnog događaja koji nas kršćane ujedinjuje i daje nam svima jedan zajednički identitet.
Ima li nade da se taj doživljaj jedinstva na neki način učvrsti i po pitanju zajedništva kršćanskih zajednica i crkava?
Naravno, to je velika zadaća i veliko pitanje. S obzirom da smo rekli da su podjele, da vjerske podjele Europe 16. i 17. stoljeća nekako dale čvrste granice i da se to stanje nije promijenilo, ipak nismo u potpunosti rekli cijelu istinu. Naime, razlika između doživljaja podjele u ono vrijeme i danas je ipak velika u jednoj važnoj stvari. Naime, mi sada imamo iskustvo te podjele. Ljudi onoga vremena su dobrim dijelom smatrali da su to sukobi koji će na kraju ipak rezultirati nekim rješenjem i da će se izići iz te krize, jer su svi doživljavali nejedinstvo već u ono vrijeme ne kao nešto dobro. Evo, moramo to reći da veliki reformatori, uz neke male iznimke, nisu željeli podijeliti crkvu, kao što mi možda danas imamo možda moguću tendenciju da im pridajemo neku zlu želju da oni žele podijeliti crkvu po svaku cijenu radi neke, ne znam, ambicije. Želja je bila s njihove strane dati svoj doprinos u obnovi reformi, međutim, evo, rezultiralo je tim podjelama. I dakle, vraćamo se na ovo iskustvo podjele koje mi danas imamo, a to iskustvo nije uvijek radosno, točnije gotovo nije nikada ni radosno ni za jednog kršćanina koji uistinu zna što znači pripadnost Kristovoj crkvi, koji je itekako često sluša Kristov nalog da svi budemo jedno stado, jedan pastir i tako dalje. I dakle, što je napravljeno u tom vremenu? Iz tog vremena, evo, imamo različite ekumenska nastojanja, pokrete, ekumenske molitve, i tu bi trebali, evo, pojasniti neke možda osnovne pojmove. Kada mi danas kažemo ekumenizam, imamo mnoštvo asocijacija, različitih predznaka. Dobar dio katolika, evo, moram otvoreno reći, odmah ima jedan obrambeni stav. Ekumenizam je, evo, kao neka želja da se stari protivnici na brzinu ujedine i da neki način da svatko ustupi dio neke svoje istine kako bi se došlo do nekog jedinstva, i to se naravno odmah kosi sa temeljnim vjerskim doživljajem da sa bitnim vjerskim istinama nema pregovaranja i da se s njima ne trguje i tako dalje. I tu, evo, i taj stav treba razumjeti. Stoga treba pojasniti nekoliko, evo, osnovnih pojmova. Možda najviše problema dolazi iz onoga što javno mnijenje, koje je sad nezaobilazno, recimo, progovara ili koje stavove on zauzima vezano za ekumenizam, pa ćemo samo, evo, par stvari koje je dobro imati na umu, jer ne dolaze iz kršćanskih krugova, nego, evo, stvara se iz nekih drugih centara. Jedna je svakako, na primjer, površnost izvješćivanja i uopće javnog statusa govora ili tretmana ekumenizma, gdje se otprilike stvara jedna određena negativna slika o liderima crkava. Ekumenizam se u javnom prostoru relativno pozitivno vrednuje u smislu želje, evo, da se ljudi ujedinjuju poput ujedinjavanja nekih drugih stvari, ekonomskog tržišta i tako dalje. Međutim, problem ekumenizma se smješta direktno u smislu hijerarhija, liderstva pojedinih kršćanskih crkava koje su odgovorne za podjele, tako da se stvara negativan stav o liderima crkava, otprilike možda malo ovako pojednostavljena ili, evo, možda provincijska slika. Evo, ljudi u nekoj provincijskoj kavani razgovaraju i sad im mediji sugeriraju da radi se o tim starcima, biskupima, episkopima, pastorima i tako dalje, koji ne žele da se ljudi ujedinjavaju, ne žele jedinstvo crkava jer im je draga vlast, i oni su biti problem. Kada bi se njih maknulo, skoro, rekli bismo, na revolucionarne načine koje mi ovdje pamtimo, evo, vjernici bi se brzo dogovorili i ti problema oko nejedinstva kršćana ne bi bilo, i to ovako jedno rješenje koje nije bilo bez nekog značaja i bez utjecaja. Druga linija je i sve nazočna globalistička platforma, rekli bismo, ili ideja, koja poziva da u svim pitanjima života, pa tako i u crkvi, trebaju odlučivati demokratske mase, kako bi se to reklo. Dakle, tako da i ovdje, kada bi napravili ankete, ispitivanja, ljudi bi u takvom jednom setu razmišljanja bili zasigurno da se sve te nekakve razlike koji su tu nepotrebne, jer razlike su uvijek u globalističkom razmišljanju nepotrebne, treba ići prema nekom, maknule i tako bi evo došlo do jedinstva. Isto tako često puta ekumenizam je upomljen u javnom prostoru kao generalno alternativa svemu postojećem, pa kao što neke druge novine, neki drugi trendovi, dakle jednostavno promjena radi promjene i čak imamo naravno i tu iskrivenu agendu da se ekumenizam promovira u nekom smislu kao oblik na suptilan način u biti dokidanja religije, s obzirom da religije kao takve nisu se pokazale, u ovom slučaju kršćanske zajednice, sposobne za promoviranje jedinstva, dakle zadržavaju se na elementima koji iz ove perspektive djeluju sporedno na nekim detaljima, time se na društvenoj razini religije označavaju kao oni koji izazivaju poteškoće, sukobe, podjele i kao takve su generira se ideja koja je naravno sukladna i nekim drugim ideološkim pretpostavkama, idealno društvo bit će ono u kome zapravo religije nema ili u kome postoji neki vrlo razblaženi oblik ekumenizma u kome evo postoje nekoliko samo osnovnih stavova koji se nitko ne treba pridržavati i na taj način će evo ljudi biti sretni.
Dragi slušatelji, poslušat ćemo jednu lijepu pjesmu, a onda se vraćamo u emisiju Kroz stoljeća crkve.
Oh.
Dragi slušatelji, slušate emisiju Kroz stoljeća crkve. S nama je pater Ivica Musa. Govorimo o ekumenizmu. Ekumenski pokret ima korijene iz 19. stoljeća. Koje bi bile osnovne faze tog pokreta? Je li to sve još uvijek u nekom začetku? Jer može se čuti da tapkamo u mjestu.
Pokret ekumenizam moramo nekako staviti na dvije ravni. Jedna ravna je konkretnost ekumenskog pokreta u smislu institucija zajedničkih inicijativa koje imaju svoje određene zaključke koje po mogućnosti većina ili svi još bolje prihvaćaju, a druga je razina svijesti koja postoji među članovima kršćanske crkava zajednica, međutim one su svakako jedna ide uz drugu. Možda najranija podloga ili razlog za nastanak uopće bilo kakvog ekumenskog promišljanja, osim onog striktnog žalovanja teološkog kojeg se moglo naći i u ranijim vremenima i prije 19. stoljeća, dakle, s obzirom da je svatko mogao lako primijetiti koji svi problemi postoje u činjenici da su kršćani podijeljeni, iako u to vrijeme se to uglavnom nekako pravdavalo krivicom onih drugih, dakle drugi su doprinijeli da je došlo do podjele, a ne mi, i tako u tom smislu je prebacivanje odgovornosti za podjelu uvijek išlo u pravcu drugih, ali samim time se uvijek ipak isticalo, zapravo pretpostavljalo da je podjela problem, da je podjela čak u vjerskom smislu grijeh za koji netko treba odgovarati, da to nije nikakvo prirodno stanje unutar, ako možemo tako reći, unutar kršćanske zajednice, u najširem smislu unutar kršćana svih kao takvi koji god se mogu tim imenom zvati. Dakle, ta svijest je postojala. Dakle, pogotovo je ta svijest o podijeljenosti intenzivirana u 19. stoljeću, malo će biti neobično zašto baš tada, kada se kršćanstvo počinje širiti intenzivno na druge kontinente i upravo nam drugi mogu često puta više reći o nama nego mi sami. Naime, jedan od razloga, naravno ne samo taj, u susretu sa novim narodima, kada su crkve i kršćanske zajednice, dakle i katolička crkva, ali i drugi, počeli navještati evanđelje drugim narodima, vrlo često je bio upit od tih jednostavnih ljudi koji su razmišljali pristupiti kršćanstvu, a zašto ste vi kršćani podijeljeni? Zašto, jer su dosta brzo neki krajima vidjeli da postoje razne kršćanske zajednice koje su međusobno baš i ne vole, pa čak i često puta i mrze. A ti isti misionari iz svih crkava im navještaju ljubav prema bližnjima, navještaju ideju jedne crkve, i tu je dakle svjedočanstvo kršćana prema drugima bilo u bitnome ugroženo. U nekim zemljama, u nekim kulturama kažu, sad je naravno to da ne idemo u detalje, da je to toliko bitno ojačati taj antikršćanski stav da su uspjesi misionara u nekim krajevima i nekim zemljama bili upravo zbog toga vrlo minimalni. Dakle, tu su kršćani postali svjesni, i zanimljivo da možda čak i više protestanti negoli katolici, jer su protestanti već vidjeli, proživjeli jedno iskustvo od 16. stoljeća pa nadalje, da su se protestantske zajednice iznutra i dalje dijelile i lomile osnivanjem mnoštva novih kongregacija i novih pokreta, koji kad kada nije doživljavan posebno tragično, ali sad u ovom kontekstu djelovanja prema drugima, stvari su postale ipak osjetljivije, bolnije i tako dalje, i ta svijest je, dakle, o nedostatku tog Kristovog naloga jedno stado jedan pastir je postala nešto što polako opterećuje savjesti kršćana, i naravno ta faza, tako nazovemo, ekumenskog pokreta je podloga svemu, ona i dan danas je u osnovi, ali vidjelo se brzo da je potrebno nešto i učiniti ne samo zadržavati se na tom bolnom doživljaju, na različite načine, kroz različite inicijative, između ostalog i kroz praktične teološke traktate, ne možda one o visokoj teologiji, nego o promišljanju eklezijologije za možda šire slojeve, ipak je jedan proces rješavanja netrpeljivosti koja je bila znatna. Imamo mnoštvo zgoda na koji način su jedni drugi doživljavali u vrlo crnim bojama, recimo katolici, protestanti i su jedni drugima prebacivali da žive nemoralno, da imaju lažni moral, ne znam, poznati argument od strane protestanata da katolici mogu, da je lako biti katolik, možeš griješiti koliko hoćeš, odeš papi, papa te odriješi, ti iz početka dalje nastavljaš bez ikakvih problema, katolici protestantima da su oni stalno u grijehu jer nikada nemaju, nikad se ne pokaju za ništa, nemaju sakramenata, zapravo oni su bezbožni jer njihova okupljanja kao takva su bez ikakvog smisla i tako dalje. Dakle, to su bila uvjerenja koja su se kulturološki obrazlagala, na primjer protestanti koji su već u 18. stoljeću, mislim ljudi iz sjevernih protestantskih zemalja, dolazili na ondašnje maturalce u Italiju, što je tad postala moda, su bili iznenađeni i šokirani kako su oni to doživjeli mediteranskim stilom života koji je njima djelovao nemoralno, recimo odnosi muškaraca i žena, javne zabave, karnevali, plesovi, to je za uno doba sjevernu Europu bilo skandalozno. Danas nam to djeluje malo neobično jer nekako smo naučili da baš sjeverna Europa je u tom smislu otišla u drugom pravcu. Dakle, te neke kulturološke stvari su postale vrlo moćne. I to rješavanje, odnosno popuštanje te netrpeljivosti koja se bazirala na neznanju, predrasudama i tako dalje, ipak je napravilo veliki napredak. To uistinu imamo vrlo drastični primjera, tek u svjetlu takvih primjera možemo vidjeti koliko je ipak toga učinjeno. I u isto vrijeme razvijanje svijesti o temeljnoj sličnosti. Znate, ono, to je ono poznati problem kako ćemo neku stvar procijeniti, hoćemo li ono napola popunjenu čašu proglasiti da je napola prazna ili napola puna. Evo, tako otprilike i ovdje. Ukoliko ipak kršćani dadu naglasak da postoji temeljna sličnost, da svi vjeruju u, dakle, trojedinog Boga, to je i uvjet da se neka kršćanska zajednica može smatrati kršćanskom, to su već u ranim ekumenskim pregovorima, dogovorima postavili kao preduvjet, dakle trinitarno krštenje kao, dakle, već temeljni sakramenat i vjera u trinitarnog Boga, dakle Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha Svetoga, dakle Sin, Bog Isus Krist je otkupitelj i tako dalje, dakle te vrlo temeljne postavke. Ukoliko, evo, to postoji, onda će ove nesličnosti, dakle razlike, se stavljati u pojedine kontekste i tražit će se što je tu stvarno razlika, a što je možda neki povijesni nanos koji je bio. Tako da je tu načinjeno jako puno, možda mi toga nismo svjesni, ali već generalni stav većine kršćana nije stav koji bi odmah na neki način mobilizirao neke i a priori stavljao druge na razinu sumnjivih ljudi, loših, dvojbenih, neprijatelja i tako dalje. Dakle, ta stvar je, evo, priličan uspjeh, ali doćemo i o tim nekim rezultatima pokreta. Treća faza bi bila, možemo reći, iako te faze nisu vremenski ograničene, one se isprepliču, bi bili različiti institucionalni dodiri koji su prije bili jako rijetki ili vrlo onako prigodni, a često puta i gotovo nepostojećih. Bilo je primjera da vjerski službenici pojedinih zajednica ili crkava stanu u istom gradu ili tako dalje, a imaju nikakve odnose, možda nemaju ni sukob, ali nemaju nikakav kontakt. Evo, ti institucionalni dodiri su se intenzivirali na dvije razine, samo ćemo je kratko spomenuti, jer to je sad za posebnu temu. Jedna je bi bila susreti i zajednička promišljanja na o teološko-dogmatskim pitanjima, dakle, skupine stručnjaka koji bi zajednički promišljali, evo, pitanja iz dogmatske povijesti, teološka pitanja, sličnosti, razlike i tako dalje. I druga koja je vrlo važna i čak uspješnija, a to su institucionalni dodiri vezano uz moralna i društvena pitanja. Evo tu možemo vidjeti na koji način je recimo kod nas evo, pitanja kao što su obiteljska tematika ili poznata događanja vezana uz referendum za o braku, gdje su se kršćanske zajednice u Hrvatskoj odreda sve i čak i nekršćanske, konkretno islamske, čini mi se još neke, svrstale na istu stranu. Dakle, set zajedničkih moralnih postavki koji svi prihvaćaju ujedinjuje u nečemu što svi smatraju zajedničkom vrijednošću i društvenom, naravno, i vjerskom. I na tom području, možda u Europi je to manje zamjetljivo, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama tu postoje vrlo značajne i moćne povezanosti, gdje recimo katolici, pogotovo tradicionalni, recimo evangelički kršćani u nizu ovih društvenih moralnih pitanja su vrlo ujedinjeni, nastupaju vrlo zajedno i u tom smislu je to evo i konkretan dokaz, ne u smislu nekog politikanstva, nego dokaz da u korijenu i većine protestanata, većine katolika, recimo konkretno, postoje te vrijednosti koje su istovjetne u svom korijenu, dakle one nisu sad isforsirane kao što bi neki htjeli i odražavaju i u biti mnoge temeljne vjerske postavke kao zajedničke.
Mene evo zanima ako možemo još reći našim slušateljima kakva je situacija po pitanju ekumenizma u Hrvatskoj i koliko možda i neke političke okolnosti mogu biti zapreka za ekumenizam.
Ovako, u Hrvatskoj moramo biti, evo nekako, to su teme koje bi tražile možda i posebnu emisiju. Ekumenizam je naslijedio postavke ekumenskog nastojanja koje dolaze sa strane. Hrvatska ima, naime, kao i u nekim drugim društvenim specifičnostima, dvojaku poziciju. Ona je srednjoevropska zemlja, ali u isto vrijeme dodiruje taj jugoistočni, uvjetno rečeno, često se koristi taj izraz, balkanski prostor i u tom smislu i na području kontakata sa kršćanskim zajednicama i crkvama, dakle nekatoličkim, ima dvije perspektive, odnosi sa protestantskim zajednicama i crkvama i odnosi sa istočnim kršćanima, u ovom slučaju su to ponajviše pripadnici Srpsko-pravoslavne crkve, crkvene zajednice i tu naravno ima povijesnih razlika koje su specifične i različite i u tom smislu ekumenski pokret kod nas moramo ipak dijeliti u te dvije nekakve skupine. Odnosi sa protestantskim zajednicama u Hrvatskoj imaju slijed kao i drugdje u Europi iz više razloga. Jedan od njih je protestantske zajednice u Hrvatskoj prvo su jedan široki spektar različitih zajednica koje nisu prvo toliko ni brojne i nisu vezane uz pojedine etničke pa i političke koncepcije, kao što je bio slučaj sa pravoslavnim zajednicama i odnosi su u tom smislu, kako rekao, manje više kao i drugdje u Europi, dakle korektni, sa određenim inicijativama zajedničkim, s tom razlikom da relativna malobrojnost protestantskih zajednica kao takvih ne odaje možda neku veliku aktivnost, s obzirom da dominantne ideje i društvena pitanja u Hrvatskoj su ona na koje većina ljudi reflektira ili ako ima tu poteškoća i tako dalje, nekako se oni ipak doživljavaju u kategorijama onoga što možemo nazivati s jedne strane liberalnog društva koje zahvaća i nas i protestante, a s druge strane društvo u tom nekom svom tradicionalnom religijskom vidiku je ipak katoličko, što protestantske zajednice razumijevaju i na neki način ovdje nemate nikakve napetosti. Ekumenizam sa pripadnicima pravoslavlja ima svoju, kao što dobro znamo, jednu povijest koja je bitno obilježena političkim nevoljama, događanjima, sukobima i tako dalje, koji su također ipak relativno recentna pojava. Taj mit o nekakvim višestoljetnim sukobima između, ne znam, pravoslavlja i katoličanstva na hrvatskom prostoru nisu točni. Dakle, ovi sukobi sa lošim predznakom koji su uključivali ratove i međusobne nevolje koje su oni drugima počinili su ipak vrlo novija stvar, to je stvar 20. stoljeća. U ranija vremena određene tenzije i tako dalje slično postoje, međutim postojali su i drugi periodi određenog suživota koji opet imao posebne karakteristike s obzirom da je politički okvir u kome su katolici i pravoslavci živjeli bio okvir monarhije, dakle ono što smo kasnije zvali Austro-Ugarskom, ili jednim dijelom gdje su katolici i pravoslavci živjeli pod turskom vlašću, također pod specifičnostima tog režima, i u tom smislu ni jedni ni drugi tu nisu bili slobodni akteri nekakvog pokazivanja nekakvih tendencija te vrste, tako da je to evo tema za sebe. No, u posljednje vrijeme evo vidimo da tu isto postoje određeni pomaci, možda ne u onome smislu kao što postoje u zapadnoj Europi, iz razloga što nasljeđe društveno, političko i tako dalje zapadne Europe je nasljeđe drugog svjetskog rata maksimalno, i ono je već imalo vremena za proces pomirenja, prevladavanja tih poteškoća i tako dalje. Kod nas evo Domovinski rat je ostavio svoje tragove i u tom smislu očito je nemoguće da se te stvari tako brzo stave u neku, rekli bismo, normalnost relacija kao što imaju evo zemlje koji su te neke svoje napetosti, sukobe ipak, ajde da ako kažemo, rješavali prije nekih 70-80 godina, tako da taj primjer kako se Nijemci i Francuzi danas, ne znam, vole i grle, a mi eto nismo takvi, nije korektan, jer to je ipak drugo vrijeme, drugačije su te okolnosti riješene i tako dalje, pa uopće ta uspoređivanja nisu adekvatna i treba krenuti od nečega što je evo naš specifikum i tu tražiti najbolje što se može.
Možemo li kao zaključak navesti neke stvarne rezultate ekumenskog pokreta?
Koliko god to možda zvučalo neobično, odgovor je i tekako. O čemu se radi? Na neki način mi danas, živeći stvarnost u kojoj jesmo, nemamo jasno uvide kako je to nekada bilo, pa možda i neke stvari koje su sad samorazumljive, smatramo da to nije nikakav napor naraštaja posljednjih nekoliko desetljeća ili možda posljednjeg stoljeća koji je išao u tom pravcu, i miješamo neka događanja iz nekih drugih sfera, prebacujemo ih na crkveno područje i tu smatramo da je sve nekako sivo i neodređeno i tako dalje. Ipak nije tako. Evo, navešćemo nekoliko primjera. Ponajprije na vanjskom planu, u smislu pozitivni rezultati su ipak postojanje ekumenske svijesti koja ima univerzalni karakter. Bez obzira na sve, što god mi na koji način raspravljali, prebacivali jedni drugima, samima sebi i ne znam kome, da nije onako kako bi trebalo biti, danas možemo reći da među najvećim dijelom kršćana ipak postoji taj univerzalni zov i osjećaj da nejedinstvo nije normalna stvar, ako da to svedemo na najobičniju stvar. Bez obzira što će dalje slijediti možda kod mnogih ono ali pa sad ide, no... Dakle, tu postoji. To je neka činjenica koja kršćane ne ostavlja indiferentne. Nadalje, na raznim razinama postoji ipak i samorazumljiva je redovitost kontakata ove one vrste, dakle, koju moramo ipak razlikovati od one redovitosti kulturoloških kontakata, koji i dalje, naravno, imaju svoju važnost, kao što mi često spomenjemo, kako u nekim selima gdje žive ovi i oni, za Božić ovaj, onaj, Uskrs ovaj, Vaskrs onaj, komšije, susjedi se posjećuju i tako dalje, to je od uvijek postojalo, to je jedna druga razina koja ima sociološko značenje, sad se jedni drugi pokušavaju možda malo više vidjeti što to vi stvarno vjerujete, a ne točno je li tad jedete šunku ili jaja ili jedno i drugo, i sad to su kulturološke stvari koje ipak moramo malo odvojiti od ovih striktno kršćanskog nastojanja za neki mali korak prema razumijevanju istih korijena. Također postoje različiti zajedničke inicijative, projekti. Mnogi su, neki od njih institucionalni, neki izvan institucionalni, koje možda mi ovdje toliko nemamo izraženo, već smo spominjali, evo, kao iako je to, ima i političku sferu, dakle, pokret, projekt oko društvenog naglaska kršćanskih vrijednosti koje kršćani svi smatraju da su i civilizacijske vrijednosti, evo, kao što je na primjer, evo, brak, obitelj, zaštita djece, odgoj, društvene vrijednosti, povezanosti i tako dalje, da sad o tome ne idemo u detalje, koje svi kršćani smatraju da imaju korijena upravo u kršćanskom etosu, dakle moralnoj nauci, koje bi i društvo kao takvo trebalo i tekako dobro razumijevati i integrirati u ono što su zajedničke društvene vrijednosti, bez obzira što se društvo smatra sekularnim. U nekim zemljama možda to izraženije, evo samo ću navesti primjer. Naprimjer, u misijskim zemljama, gdje misionari još uvijek imaju važnu ulogu u životu kršćanske zajednice, recimo Afrike i Azije, postoje mnoštvo zajedničkih potvata koji olakšavaju život i ljudi i u tom smislu učinkovitije djeluju upravo u promicanju i, naravno, evanđelske vrijednosti, ali i konkretnog društvenog napretka. Evo, da budem još konkretniji, na primjer u Africi je nekad bilo da u jednom gradu postoje dvije bolnice, jedno vode katolici, drugo protestanti, i to je nije baš dobro, jer umnažaju se možda, veći su troškovi i tako dalje, a možda je bolje da se jedna specijalizira za jedno, druga za drugo, pa onda, a i jedni i drugi su otvoreni svima, i na taj način postoji i suradnja i bolja koordinacija, ili će možda i jedna bolnica se preseliti u neko drugo mjesto gdje nema ni jedne bolnice i tako dalje, a dakle, ili škole, centri za obuke i za razne druge socijalne inicijative. To je danas nekako postalo gotovo samorazumljivo da u tome se intenzivno surađuje i u tom smislu se šalje i poruka i vjernicima jedne i druge da ipak postoji nešto i zajedničko i tako. Tako da je to stvar koja kod nas, evo, kako mi nismo misijska zemlja u tom smislu, nije toliko primjetljivo, ali je to uistinu jedna stvar koja je vrijedna pozornosti. Postoje i razne izvan institucionalne inicijative od koje naša šira javnost vjerojatno ponajviše zna preko ekumenske zajednice TZ, koja je vrlo zanimljiv projekt, jer je to ekumenska zajednica koja je u isto vrijeme vrlo kršćanska, vrlo ukorijenjena u tradiciji, koju nosi jedna skupina mladih ljudi, sad više mnogi nisu više tako ne mladi, već su godinama, koji su zapravo redovnici, koji žive redovničke ideale, a u toj zajednici mogu pristupiti i katolici, protestanti i ostali kršćani uz prihvaćanje određenih temeljnih zajedničkih postavki koji se ipak mogu nazrijeti. Da ljudi koji žele služiti zajednici živeći evanđelje, na kraju time grade i jedinstvo. Tako da je na čelu, evo, recimo TZ-a bilo nakon ubojstva brata Rožea nekoliko voditelja zajednice koji su neki dolazili iz katoličke zajednice, drugi iz protestantske, ali tamo su na čelu, dakle, jedne ekumenske zajednice koja živi jedan vrlo zanimljiv način zajedništva koji je, evo, do prije 50 godina, 60 bio apsolutno nepojmljiv da tako nešto postoji. Naravno, oni koji će reći da je to neka mješavina svega, ipak nemaju pravo, jer otkrivanje zajedničkih korijena, što je ideja ekumenizma, sve što je vrijedno se tamo čuva. Na primjer, svi oni imaju ujutro svetu misu koju služi katolički svećenik koji je u njihovoj zajednici. Dakle, jednostavno spontano smatraju da je ipak liturgija, da je zajedništvo kao takvo vodi do liturgije koja je, dakle, liturgija koja nije reformirana u smislu gubljenja sakramentalnosti i tako dalje, o tome bi se moglo govoriti. To je, dakle, jedna od, ali ima i drugih takvih izvan institucionalnih u nekom najužem smislu inicijativa. I postoji na vanjskom planu jedna stvar koja je nije dovoljno zamjetljiva, ali važno je naglasiti. Evo, sad da ne uspoređujemo kršćanstvo s nekim drugim tradicijama, no možemo primijetiti da u svijetu se obično kaže da su nekada podjele kršćana bile uzrok mnogim ratovima, što je točno, ali katkada i pretjerano netočno, jer su se mnogi drugi sukobi nazivali vjerskima, a nisu bili. No, činjenica da danas već dulje vremena nema većih nasilja i ratova između kršćanskih naroda po konfesionalnom ključu. Malo kad pogledamo neka događanja, mogu djelovati u nekoj nedavnoj prošlosti, recimo napetosti u Sjevernoj Irskoj, koje su se i na kraju pokazale da su ipak napetosti po socijalnom ključu, u kome su kome je katolička manjina bila ozbiljno zakinuta i nizom ipak pritisaka ta stvar se polako rješava, pa se na kraju pokazuje da je to bilo ipak, naravno, animozitet prema katoličkom manjini, koja je ipak, evo, uspješno se rješava. Argument koji bi netko mogao, nažalost, moram reći žalostan argument, da može djelovati nekome možda malo i ironičan, na današnji jedini sukob unutar kršćanske zemalja je sukob unutar iste kršćanske zajednice. Ukrajina. Nažalost. Dakle, kršćani mogu ratovati zajedno. Kršćanske zemlje ili zemlje kršćanske tradicije, nazovimo tako, možda bolje je to nazvat, kao što je bio sukobi u Prvom i Drugom svjetskom ratu, kada pogledamo zemlje koje su međusobno ratovale i koje su bile u savezništvu jedne s drugima, to već nema kriterija da bi to ratovali katolici s protestantima, jer, na primjer, jedna Njemačka je bila otprilike pola-pola u nekoj svojoj tradicijskoj postavci koja je imala za saveznike i protestantske i pravoslavne i katoličke protiv i jednih i drugih trećih. Dakle, tu su bile druge postavke i tu nemamo. I već dulje vremena argument podjela po toj liniji ne vodi do sukoba. Oni se ipak rješavaju na drugi način i to je veliki uspjeh, jer moramo biti svjesni, stoljećima je bilo drugačije. Iako i u tome treba uvijek vidjeti šta je stvarno naboj i neprijateljstvo koje je bilo na osnovi baš specifične kršćanske podijeljenosti ili neki drugi, ali evo, to je jedna stvar koja je impresivna, jer kad uspoređujemo, neki to vole uvijek vidjeti, da sad ne imenujemo, neke druge vjerske tradicije u svijetu za koje smatramo da su vrlo homogene i kompaktne, možemo primijetiti da vrlo često su međusobno ratovali ili još uvijek ratuju. Tako da nije to mala stvar. Neko će reći, da, bilo bi bolje da govorimo o nečemu pozitivnom, onome što postoji, a ne onome što ne postoji, ali ipak dobro znamo mi ovdje što znači kada nema rata, da je bilo kakav mir ipak bolji od toga, i u tom smislu je to ipak jedan pomak. A od teoloških rezultata imamo također niz dobrih stvari, samo ćemo ih kratko nabrojati jer nam već, čini mi se, vrijeme istječe. pokušaj da se diferencira ono što je i izvorna kršćanska praksa i tradicija i ono što je povijesno nasljeđe, dakle ono što je stvarno dio vjerske baštine i što su tradicije, običaji ove one vrste koji su došle kroz povijest. Onda također evo pokušaj da se oslobodimo od sociopolitičkih sveza i identiteta koji katkada mogu zatvarati onaj razumijevanje i drugi koji su nam blizu. Također i veliko nastojanje i dosta uspješno da se nekako nadvlada mentalitet geta, pogotovo u sredinama gdje su neke kršćanske zajednice malobrojne odnosno na većinu, pa se nužno zatvaraju i tako dalje. A onda postoje različiti pozitivni utjecaji između kršćanskih zajednica koji su možda nevidljive, ali evo povjesničari i sociolozi zamjećuju kao činjenične stvarnosti. Evo samo ćemo nabrojati, na primjer, to ne znači da drugi toga nemaju što ću sad nabrojati, ali su druge kršćanske zajednice možda zahvaljujući njima to sebi još više posvijestile. Recimo, evo počet ćemo od protestanata, dakle pozitivni njihovi utjecaji su naglasak na baštinu Svetog pisma i na ulogu laika u crkvenim zajednicama. To su i druge kršćanske crkve i zajednice se time obogatile i tu su mogli napredovati gledajući na pozitivni dio te tradicije. Od katolika, sad jedan zajednički blok, dakle katolici, pravoslavci, istočni kršćani, naglasak koji je uduvijek bio kod njih važan je utjecaj i na druge, recimo ideja posvećenog života, monaštva, redovništva, štovanje blažne djevice Marije, dakle osjećaj za tradiciju, vrednovanje karizmi. Danas recimo postoje u protestantskom svijetu u mnoštvu zajednica jezgre i male redovničke zajednice koje vraćaju se na ideju da ipak pojedinci skupine kao takvi u svojim zajednicama žele služiti na način klasičnog redovništva koji je bio u 16. 17. stoljeću u protestantizmu praktično, da ne kažem, smatran herezom, da neki ljudi, oni bi živjeli Bogu posvećeni život. A danas te zajednice pod utjecajem, dakle, ovih, evo, razvijaju i ne samo da se one, da postoje, nego je vrednovanje takvih zajednica nekako vraćeno u protestantskom svijetu. To je poznati primjer kad Skandinavci, Nijemci od ovog protestantskog dijela Njemačke jako rado vole obilaziti po Grčkoj, Srbiji, Bugarskoj manastire pravoslavne, oduševljeni duhovnošću i tako dalje. Dakle, evo, to je taj primjer što je nekada bilo gotovo nemoguće. Evo, i od, recimo, istočnog kršćanstva, pravoslavlja i istočnih kršćana, recimo, možda još više naglašavam vrednovanje tradicije, umjetnosti, recimo, duhovnost ikona, koja je također zapad prepravila. Danas imate gotovo u svakom većem zapadnom gradu trgovine gdje možete nabaviti ikone ili škole ikona po raznim centrima, čak i sveučilištima, i to zato vlada veliki interes, dakle nešto što je do prije recimo 100-150 godina smatrano nekim tipičnim istočnjačkim pomalo egzotičnim načinom umjetničkog djelovanja i ne baš posebno vrednovano. I na kraju evo što bi bilo možda specifično katolički utjecaj i rezultat, recimo ustroj crkve koja ima jaku strukturu, ali i unutarnji pluralizam koji katkada kod nekih drugih baš i ne postoji. Čim počnu razlike, dolazi do rasjepa. To je dakle jedna baština. I dva elementa koja su u današnjem svijetu općih nesnalaženja i gubljenja nekih moralnih orijentira vrlo važna i mnogi drugi se oslanjaju na katoličku crkvu, to je moralno učenje i odgoj, ideja da može i mora postojati odgojni princip u vezi moralnog učenja. To možemo vidjeti da se u mnogim nejasnoćama danas i druge kršćanske zajednice oslanjaju na dokumente crkve povezano za, evo, od pitanja seksualnosti, društvene pravednosti, socijalnog učenja i tako dalje, bez ikakvih problema uzimaju katoličke dokumente i nastupaju pod s njima kao idejnim nekakvim orijentirom. I recimo, ili odgojni element, samo da ilustriramo činjenicu da u zemljama u kome su katolici manjina, katoličke škole su pretrpane. Navodim primjer jedne razvijene zemlje u kojoj sam i bio, recimo Velika Britanija. Velika Britanija ima veliki broj katoličkih škola i koje jednostavno ne mogu primiti sve učenika, a dobar dio ili čak većina učenika su nekatolici. Jer drugi vide vrijednost katoličkog odgoja koji pokušava ići jednim razboritim tradicionalnim odgojem koji čuva djecu od nepotrebnih utjecaja sa strane, i to je evo čak i u siromašnim i u vrlo razvijenim zemljama jedna vrijednost koja se traži, i mnogi drugi čak kopiraju neke modele katoličkih škola u nekim drugim sredinama i drugim zajednicama.
Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Kroz stoljeća crkve. Govorili smo o ekumenizmu. Emisiju je tehnički uredio Marin Agičić, gost urednik emisije Pater Ivica Musa. Ja sam Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.